Jeremy toko fa fito ambifapolo. Faminanina ny hamelezana ny Filistia sy Foenika. Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'ny Jeremy mpaminany ny amin'ny Filistina fony farao tsy mbola nameleny Gaza. Izao no lazain'i Jehovah, indro misy rano mizotra avy any avaratra ka ho tonga ony Maria manafitra ny tany mba amin'izay rehetra ao aminy, dia ny tanàna mba amin'izay monina ao aminy, ka dia hitaraina ny olona ary hidradradrara ny mponina rehetra amin'ny tany. Noho ny fikatrokatroky ny kitry ny soavaly ny matanjaka sy ny fikorodonrodon'ny kalesiny ary ny fikotrokotroky ny kidiany, ny ray dia tsy miherika ny zanany fa efa miraviravy tanana noho ny hiaviany andro handravanany Filistina rehetra sy andringanana izay sisa rehetra amin'ny mpamonjy an'ny Tiro sy Sidona. Fa horavan'i Jehovah ny Filistina dia ny sisa avy any amin'ny nosy Kaftora. Voaharatra Gaza, ringana Askelona mba amin'ny sisa amin'ny loasahany, mandra-pahoviana ny mbola hitetika ny tenanao ianao, indrisy ry Sabatr'i Jehovah, mandra-pahoviana no tsy hitsaharanao, midira ao amin'ntranonao ihany, mitsahara ka mijanona. Hataony ahoana no fitsahatra, fa Jehovah no nandidy azy, eny, hamelyan'ny Askelona mba amin'ny eny amoron-dranomasina no efa nanendreny azy.